Një takimi përmalëshëm i bukur me kardinalin e ri shqiptar mes jush në bazilikën e Shën Pjetit në Vatikan.
Është një mrekulli që Zoti e bën që takohen të dashmit e vet në një shtëpi të shenjtë siç është Vatikani dhe falenderoj Zotin që në këtë ditë bashkërisht duke marrë frymëzim nga njëri tjetri për një paqe, për një dashuri mbar njerëzore, se kështu duke qenë bashkuar në dorë të Zotit më shumë dhe të vemi aty me shpirt të lirë dhe me dashuri.
Çfarë përfaqëson kardinali i ri shqiptar sipas jush?
Kardinali i ri profesor përvojtje të gjithë shqiptarëve të cilë vujtë në regjimi komunist dhe ata me besimit e Zoti arritën qëllimit që në këtë ditë të shenjtë shkurohet bëhet një personalitet i madh i kombit shqiptar, i cili me dashurinë që tregon ndaj Zotit dhe ndaj njerëzimit, duke çuar popullin shqiptar drejt Evropës, drejt mirësisë njerëzore.
E Papa Francesku ka vlerësuar bashkëtesën vllazërore mesfetare, ju jeni sot këtu në Vatikan në ditën e krijimit të kardinalit ri. E vërtetoni atë që Papa pohon më të madhe para botës?
Është vërtet se edhe në takimin që patëm me Papën këtë ai e theksoi me shumë dashuri dhe me shumë mirësi për popullin shqiptar, të cilët kanë një bashkëtesë të përkryer njerëzore midis komunitetit fetare. Dhe kjo është merit e popullit vërtet të varfër, po të me shpirt të gjerë dhe me dashuri për njëri tjetrin, duke mos i ndarë njerëzit në musliman, ortodoks, bektashi edhe katolik. Kjo është një mrekulli që Zoti ka bërë në Shqipëri dhe ne do mundohet ta përçojmë atë sipas të gjitha veprave që ka njerëzimi për paqe, për dashuri. Se kështu na do edhe Zoti, po edhe Papa si misionar i paqes bashkë me vëllezërit e vet, po lufton për të pasur një paqe barbërore, duke thënë lart luftës, lart sherrëve, lart të keqes, duke u afruar ndaj Zotit, duke u afruar ndaj pastërtisë njerëzore.
Faleminderit.
Qofshi dritë e paqe me jetë juve.